Så er det blevet fredag igen, og jeg sidder her i min nye kinakravskjorte, fuldstændig casual. For i går, der havde jeg skarpt slips på og jakkesæt. Jeg var i debatten i går. Debut. Du har været der, Carsten.
Jeg har
du
på gangen, ja. Ja, også med kinaskjorten. Den er kommet tilbage.
Ja. Den havde jeg faktisk da jeg gik i gymnasiet, tror jeg.
Ja, præcis. Ja.
Nå, undskyld. Det er velkommen tilbage om nyhederne. Jeg hedder Jes. Jeg er direktør i Cepos, og med mig i studiet, der har jeg...
Otto Brøns Petersen, analysechef.
Og Carsten Bo Larsen, forskningschef.
Og jeg er glad for at være tilbage. Jeg var væk sidst. Det er dejligt at være i studiet med igen. Og bag knapperne, der sidder Raoul og gør magic. Dagens program. Vi skal tale om kunstig intelligens. Og vi skal tale om økonomiforhandlingerne. Og vi skal tale om råderum. Og hvad er råderummet for noget? Men inden vi kommer i gang med vores emner, så skal vi også igennem en quiz. Og skal vi bare hoppe ud i det? I klar?
Ja.
Så klar vi ikke.
Vi bliver ikke mere klar i hvert fald.
Okay, det er godt. Dagens quiz, den har det mest sexede titel om økonomien.
Spændende.
Jamen, det er sådan noget, der næsten kan give gåse ud her i Cepos, ikke?
Jo.
Ja. Nå, spørgsmålet er, regeringen forhandler, som sagt, lige nu med kommunerne. Og allerede der tænker Carsten, så er jeg foran 1-0 på point, men det er ikke sikkert. I regeringsgrundlaget står der, at man vil spare 3 milliarder kroner på offentlig administration i kommunerne. Så langt, så godt. Hvad sagde KL's næstformand Jakob Bundsgaard om den ambition i december 2022?
Han sagde, at det er helt urealistisk.
Ja, det er faktisk det er næsten point værdigt, men har du en lidt mere skarp formulering på den?
Jeg vil gætte på noget med social massegrav og alle sådan nogle ting, men...
ude i skoven.
Ja. Men i hvert fald, så har det ikke været noget pænt, han har sagt.
Nej, han sagde, at besparelsen på 3 milliarder kroner vil skære dybt ind i velfærden. Okay.
Ja, det er jo nok social massegrav. Ja.
Hvad var hans begrundelse for, at man ikke kan skære i byråkratiet?
Det er vel, der er skåret ind til benet, ikke?
Det ville være, det tror jeg ville have gættet på, men det er faktisk ikke...
Ja, der er ikke nogen, der sidder på hænderne.
Og det kunne man også have sagt. Okay, jeg giver point for to fantastiske svar. Kommunerne skal leve op til statens dokumentationskrav.
Ja.
Det handler i hvert fald altid om, det er ikke min skyld, det er ikke mit ansvar, det er altid nogen andres ansvar, men der er vel noget om det, er der ikke det?
Jo, de bruger jo de argumenter, de bedste argumenter, de har, og det er vel... rigtigt nok, at kommunerne bliver pålagt nogle byrder. Så det kan forklare noget af det. Men
lidt måske kun, Carsten.
Altså, der er jo det interessante ved, at man lavede jo de her frikommuneforsøg. Mette Frederiksens vilde idé, hvor man frisat kommuner. Og så skulle kommunerne finde nogle statslige regler, de gerne ville af med. Og det var praktisk taget umuligt på to ud af de tre områder. På børnepasningsområdet, der kunne de ikke rigtig finde nogen. Og på ældreområdet kunne de heller ikke rigtig finde nogen. På undervisningsområdet var der nogle stykker, som de gerne ville lage med. Men de fleste af dem, de egentlig kunne finde, det var nogen, de selv havde fundet på. Administrative procedurer i kommunerne, det fremgår meget tydeligt af Vives evaluering af frikommuneforsøget. Så
Okay, det du siger her, det klinger lidt hult.
Ja, på nogle områder kan der sikkert være noget om det, men det er ikke nødvendigvis gældende overalt.
Jeg elsker den her offentlige, hvad kan man sige, kommunikationsplatform, som hver gang der er noget, der er galt, så er det nogle andres skyld. Altså, det er aldrig mig selv, der kan gøre noget her.
Nej.
Spørgsmål nummer to. Stephanie Lose har bekræftet, at råderummet vil blive opjusteret lige om lidt. Det kommer vi også til at vende her lidt senere. I hvert fald, hvad det er. Siden regeringen kom til, hvor mange gange har man så opjusteret råderummet?
Tre.
Hvad? Vil du ikke være enig i tre?
Nå, var det tre? Ja. Nå, jeg hørte bare ikke. Ja. Du svarede, jeg var bare i gang med at tænke. tænke over det.
Jeg kunne faktisk høre, du tænkte det også.
Ja, men det skulle jeg bare tælle tingene efter, men det
en, er meget godt, ja. Jeg tror også, det er tre. Det fik jeg det også til. Sidespørgsmål. Den seneste sådan officielle, det var 68 milliarder. Hvordan var fordelingsnøglen på offentlig forbrug og skattelettelser?
Ja, det var godt cirka 10 milliarder, der er afsat til, som kan ende. Det er ikke alt sammen, der er afgjort, om det bliver skattelettelser alt sammen. Der er for eksempel afsat noget til iværksætteri, som både kan blive skattelettelser, og måske også blive noget andet.
Åh gud, det kan blive sådan en
pulje. I den, i den størrelsesorden der. Hvis vi kigger på selve skattereformen, så svarer det til 10% af de der 68, der blev afsat.
Det er så vildt, når man står der i går i debatten, og så hører man på, at det hele er ved at brænde sammen, hvis man ikke får de der 10-12 milliarder til øget offentlig forbrug, og så, jamen, der er lige blevet tildelt 58. Ud af 68. Altså, og jeg ved godt noget af demografisk træk, som jeg ikke accepterer præmissen for, by the way. Det er sådan, jeg har det. Jeg synes ikke nødvendigvis, det skal være en lignende fremskrivning på økonomien. Og så er der selvfølgelig en del til forsvar. Det medgiver jeg. Godt så. Videre. Hvem sagde det her i 2022 i forbindelse med råderummet? Hvis vi skal sørge for, at det går godt i Danmark, ikke alene i år, men også i de kommende år, så skal vi sørge for at lave nogle reformer, der også har det formål at få flere mennesker ud på vores arbejdsmarked, fordi allerede nu står vi og mangler dem.
Mette Frederiksen.
Okay, det var meget bedre end mig. Det er så varme.
Okay.
Men det er altså virkelig godt. Det er virkelig godt gættet. Det får jeg altså.
Hvad gættede du på?
Ja, jeg gættede på Truls Lund Poulsen.
Okay.
Og det kan jeg sige, det er du ikke helt tilfreds med.
Nå, jo, det kunne han jo godt. Det kunne han jo godt have sagt. Det var vel noget af det, de var enige om, da de lavede regeringen. Så det kunne han nok have sagt, men det var vel det, der var skiftet i statsministerens meldinger på det andet tidspunkt.
Så, det var arbejdsudbuddet, var det nye sort, ikke?
Ja, bare pludselig det nye sort, så pludselig manglede der, pludselig var der en ny krise, der skulle håndteres.
Sidste spørgsmål. Hvem har sagt det her om råderummet for nyligt? Det går godt i Danmark, men det er bare i dag, det er nu. Det går godt for Novo, men vi skal lave reformer, som sikrer os om 20 år, ellers lander regningen i børneværelset.
Ja, Jesper.
Det du gjort.
Okay, okay, okay. I så debatten i går. Det var Raoul, der synes, I lige skulle have et trick question der.
Ja.
Det er godt gået. Det er godt gået. Okay. De bestod, Raoul. Det er fantastisk. Jeg sender jer en kop hver. Jeg kan se,
okay, får vi en kop nu for fremtiden?
Ja, men Carsten, han gider ikke drikke den. Han har sådan en fin en.
Jeg har bare lånt min ud til Raoul.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, dagens emner. Vi starter med kunstig intelligens, og noget af det, vi har talt om tidligere, det er jo sådan helt fundamentalt set, at man bliver lidt træt i øjnene, når man hører om Danmark, der skal have en dansk sprogmodel, og når man hører om EU, der vil regulere herfra til, at ingenting kan lade sig gøre. Men der er jo også et potentiale for kunstig intelligens, for vores økonomi. Otto Brøns Petersen. Hvad kan det der kunstig intelligens gøre for vores økonomiske vækst?
Det er jo et super godt spørgsmål.
Tak.
Super godt spørgsmål. Det er jo noget, som det reelt er meget, meget svært at vide noget om. Ikke? For der er tale om teknologisk ændring. Og det er altid meget svært at sige, hvad kommer det til at betyde? Hvad kommer det til at betyde for økonomien? Så hvis man i hvert fald historisk kigger på det, så tror jeg, man kan finde rigtig store fejlskud i folk, der har været ude og byde på, hvad ny teknologi har givet af muligheder. Men selvom det er usikkert, så er det jo interessant at prøve at sige lidt om, hvad er egentlig størrelsesordnerne? Hvad tror vi, størrelsesordnerne er? I den her uge, der har Implement været ude og lave et studie for Google.
Ja, og Implement, det er en dansk konsulentvirksomhed.
Ja, det er en konsulentvirksomhed, og de har lavet det, som mange gør, når de laver de her undersøgelser. De siger... Lad os nu gå en masse erhverv og en masse jobtyper igennem, og så lad os score, hvor nemt vil det være at lade kunstig intelligens overtage det her, den her jobfunktion.
Jeg får kun den tanke også, der, hvad vil den score på os tre?
Ja, det sad, jeg sad faktisk lige præcis og fik den samme tanke. Men ideen er selvfølgelig, at du prøver at score det, og så siger du, under forudsætning af, at du kan erstatte en af os tre, hvis det var det, det handlede om.
Der er lettest, det vil jeg bare sige.
Med kunstig intelligens. Kunstig også betyder mærkeligt, så det kan være, at vi ikke er så vanskelige at erstatte. Men,
så er det faktisk jer to.
Men ideen er at sige, lad os nu forestille, at vi kan erstatte kunstig intelligens, som er billigere, end vi er i løn, men vi laver noget andet, men vi egentlig ikke bliver mere produktive. Hvor meget økonomisk vækst vil vi så få? Ikke? Altså, i virkeligheden kan man nærmest sige, det svarer lidt til, at der kommer en indvandring af noget meget billig arbejdskraft, yes, som ikke skal have særlig høj løn. Det, yes, skal de her maskiner ikke.
Og ikke bliver trætte.
Fortsætter vi. Ja, ikke? Hvis man laver det regnestykke, når frem til at sige, at det kunne løfte BNP med omkring 8% i løbet af de næste 10 år i de lande, der er længst frem i skoene.
Og når du siger 8, er det proano, eller?
Det er alt i alt. Så det er alt niveauet.
Det er niveauet modtaget.
Goldman Sachs har været ude at lave noget lignende. De siger 7%, men det er globalt.
Mm.
Og det er jo meget mere end, fordi det er alle verdens lande, og ikke kun de der 9 fremmeste lande. McKinsey har været ude at lave et studie, hvor de siger, at vi kan komme op i noget, der hedder mellem 15-40% af BNP-løft i de udviklede økonomier. Så det er rigtig meget. Men så har...
Må jeg lige stoppe dig, ja, der hurtigt? Fordi det, jeg tænker på, det er, betyder det her så, at... Fordi det er jo en af de spørgsmål, jeg i hvert fald overhørte The Economist stille til stifterne af ChatGPT i Davos. Det er, men hvilke job ophører så med at virke? Er det så fordi, at der er nogle job, som forsvinder, og bliver de der mennesker så arbejdsløse i godsøjen for altid?
Nej.
Og så videre.
De fortsætter.
Så hvad forudsætter de, at folk kommer i beskæftigelse igen, eller hvad?
De forudsætter i virkeligheden, at den samlede beskæftigelse bliver udvidet med robotterne.
Okay, så vi får en større arbejdsstyrke.
Ja, præcis, der er de på rimelig sikker grund, fordi det er det, vi har set med alle teknologier hidtil.
Og det er nemlig godt, du siger det, Otto, fordi McKinsey har jo engang kommet med den der skræmmekampagne om, at robotterne tager vores job, folk bliver arbejdsløse, de her 40% kommer ikke i beskæftigelse. Og vi kan jo bare se, altså, al teknologi, det er det, du siger, der er jo fuld beskæftigelse.
Ja.
Altså, vi bliver ved med at arbejde. Ja. Altså, så laver vi noget andet. Og det er den der, det er det, vi herinde jo tit ofte gør, det er, at vi er jo ikke så nervøse, så når noget dør, så opstår der noget andet. Og du har også lige skrevet debatindlæg om Ringsted, og det er ikke trygt endnu, vel, Carsten?
Nej.
Men pointen er, det er jo det der med, det er jo super, super nederen for dem, der er i øjeblikket, og det at miste sit job, det er klart. Men der er jo muligheder også ved det, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja, undskyld, Otto.
Lige præcis. Og det nu afhænger jo meget også af, hvor hurtigt det her kommer til at gå.
Det er klart.
Det er jo i modsætning til et slagteri, der lukker. Der er nogen, der bliver arbejdsløs fra en dag til en anden. Men vi taler om at begynde at bruge kunstig intelligens, ja, så vil det vil tage noget tid. Så det er ikke sådan, at vi vågner en morgen, og så,
nej.
Så sidder der en kunstig intelligens inde ved vores skrivebord, og så må vi gå et andet sted hen. Så det vil være en gradvis proces. Men man kan sige, de her tal, der er jo stor variation i det her. Der er så også andre, der siger, at det kan godt være, at potentialet er meget mindre. Der findes en amerikansk økonom, som hedder Acemoglu, som har prøvet at regne på det for nylig, og han siger, at hans bud er, at BNP om 10 år vil være, og det amerikanske tal, han kigger på, det vil være løftet med i omegnen af 1%.
Det er ikke meget.
1%. Så det er, nej, ikke i forhold til, at Implement siger 8, og McKinsey siger 40. På de 40 der. Og så kan man sige, noget af usikkerheden, der kan være kæmpestor usikkerhed omkring det her, når vi taler 10 år. Fordi så er det ikke alene usikkerhed om, hvad kan de her teknologier, men det er også spørgsmålet, hvor hurtigt kommer det til at gå. Og det der med, hvor hurtigt ting kommer til at gå, det er altid meget vanskeligt at sige noget om. Og jeg synes altid, der har været, når der er kommet nye teknologier, så er der sådan nogle, der følger næsten sådan nogle faser, ikke? Altså, der er en hype-fase, hvor man tror, at det kommer lige om lidt. For 10 år siden, der var der mange, der snakkede om 3D-printning, og det var nærmest som om alting ville blive produceret med printere i løbet af ingen tid. Så ville vi al produktion flytte over på printere.
Vi prøvede Brian Mikkelsen og jeg, der ved USA på et tidspunkt, der prøvede vi en 3D-printet bil.
Og I overlevede?
Ja, okay. Ja, vi var ikke sådan rigtig ude i trafikken, vil jeg sige. Det var lidt mere sådan i safe environment.
men, og det kan da sagt, det er da sikkert rigtigt, at det er fremtiden, det 3D-print. Det er bare ikke kommet i samme udstrækning, som vi havde regnet med. Så det er klart, det øger usikkerheden. Men selv på lang sigt er der betydelig usikkerhed omkring det her, ikke? Altså han, Basamuklu regner med, at den der stigning i produktiviteten, der kommer, ikke, det bliver den årlige stigning, det vil blive noget, der ligger nede på omkring 0,1% max, altså en promille.
Men
øget produktivitetsvækst, hvor de andre, de snakker om noget, der ligner 1,5% vækst om året på lang sigt.
Hvorfor er han så forsigtig, Otto?
Altså, jamen, han, altså noget af det, der spiller ind i, jeg vil sige, jeg tror, der er flere ting, han tænker egentlig lidt længere, end de gør, fordi de tænker meget partielt, altså de laver kun det der simple, det der regnestykke, men det skulle egentlig give noget mere produktivitetsvækst, fordi hvis man ser på, hvordan hidtidig teknologi har virket, så har det jo gjort det her, det har gjort resten af arbejdsstyrken meget mere produktiv. Mm. Og det er sådan set ikke sådan, de regner. De regner bare med, at vi siger, at vi bliver bare nogle flere.
Så det er jo det, jeg gerne vil frem til, fordi det er lige præcis det, jeg også tænker, det er jo ikke det, det bliver. Vi bliver jo ikke bare flere, vel?
Nej, det bliver, vi må tro, at vi bliver mere produktive. Som vi har gjort med, altså man sige, PC'er har jo gjort, at langt de fleste bruger jo PC'er i deres job. Hvis man havde gået tilbage i tid og kigget på det, så havde man måske sagt, jamen det vil være dem, der skrivedamer, som det hed. Dengang siger, jamen de bliver meget mere produktive, så de kan skrive 10 notater, hvor de før, hvor de i dag kan skrive en, men man gik ud fra, at akademikerne sad og skrev det samme, skrev i hånden på deres skrivebord, men realiteten er at vi bruger alle sammen PC'er direkte, så, og det øger vores produktivitet direkte. Så det mangler at få med. Det, der gør, at Muklu er mere skeptisk, det er i virkeligheden, at han siger, at der er formentlig også en omkostning ved at få sætte kunstig intelligens til at løse nogle opgaver. Så det er ikke sikkert, at de er lige så gode, som vi er. Og så er det også et spørgsmål om, selvfølgelig måske mere kritisk vurdering af, hvor meget hvor mange af de her jobfunktioner vil i virkeligheden kunne erstattes. Jeg synes, det interessante ved det her, det er at sige, at usikkerheden er meget stor. Det kan være rigtig spændende, men usikkerheden er stor. Jeg er blevet interviewet af det her til ingeniøren, som har lavet en artikel om den her analyse, som Implement har lavet, og der tillader jeg mig at kalde det for meningsfyldt gætværk. Og det er meningsfyldt at sætte sig ned og sige, hvad er potentialet, men man skal også være klar over, at usikkerheden er meget stor. Noget af det, jeg synes er spændende, altså i det hele taget, det er det her meget spændende, fordi det kan komme til at betyde rigtig meget. Det kan også være, at det viser sig, at vi slet ikke får så stor en produktivitetsvækst fra det, som nogen går og håber på. Sige, i den forstand har IT faktisk skuffet noget, hvis vi kigger på den samlede produktivitet. Til trods for, at vi har set enorme fremskridt på IT-området, så er produktivitetsvæksten faktisk faldende.
Inden du kommer til det spændende, så kan jeg huske, da jeg arbejdede i Nordlys, så sagde min tidligere direktør altid, det er jo meget sjovt, det her hjemmehjælperne, de har nu fået nøglekort. Men de skulle stadig køre ind og aflevere nøglekortet efter arbejde. Altså det der med, at fordi man går fra en RUCO-nøgle til et nøglekort, hvor man så i princippet jo, altså på en eller anden måde, altså der er det der med, at man opfører sig stadigvæk analogt i sin handlinger, selvom man har digitale muligheder. Jeg kan også huske, jeg var en undervisning af min datter, i folkeskolen, og så var man selvfølgelig gået fra kridttavlen til det her smartboard, men det var præcis den samme undervisning. Altså, man stod så bare ikke med et kridt på en tavle, man stod med en tus, eller de der markers på det her digitale baggrund. Og så kunne man selvfølgelig vise en YouTube-video, ikke? Men altså, det var basalt set en analog reaktion på en digital mulighed.
Ja.
Og derfor så tror jeg jo tit og ofte, at det er jo ikke, at de der gevinster er der i de der partielle analyser.
Nej, det
men undskyld, jeg afbryder dig, fordi du vil lige sige, hvad var det, du synes, der var det interessant også?
Jeg synes, det der er interessant,
ja,
det er, når man kigger på, eller det jeg synes, det hele er interessant, men jeg synes også, det er interessant at se på, hvad er det for nogle områder, de identificerer som nogle områder, hvor der er stort potentiale. Og
jeg glæder mig til, at du peger på Carstens områder.
Ja, præcis. Jeg skal nemlig pege på Carsten, ikke? De siger, at de ser et stort potentiale inden for uddannelse, inden for juridisk sagsbehandling, inden for software. Altså allerede nu bruger man jo kunstig intelligens til at skrive programmer. Det gør vi for eksempel også herinde. Så nævner man sundhed, offentlig administration og forskning. Og det pudsige er jo, at de her områder er jo i høj grad noget, som i dag ligger i den offentlige sektor, og hvor vi har en kæmpe stor udfordring med produktiviteten. Vi har snakket om vores gamle ven Bomol i det her program mange gange, men der er en kæmpe stor udfordring, og det er jo interessant nok, at de peger på det her område. Det, der kan bekymre mig en lille smule, det er, at hvis jeg prøver at tænke tilbage og sige, hvis da man introducerede den IT, som vi har i dag, hvis nogen havde fortalt mig om det, dengang den kom på markedet, jamen så tror jeg faktisk også, jeg ville have peget på nogle af de samme områder og sagt, jamen det man kan håndtere ting automatisk, det er jo oplagt til offentlig administration. Vi snakkede sidste program lidt om skattevæsenet, hvor man faktisk også bruger det. Undervisning er da oplagt at bruge IT på osv. Men til trods for det, jamen så har vi jo haft det her problem med, at den offentlige sektor ikke er særlig produktiv. Og det hænger nok sammen med noget af det, som jeg tror også, du skriver om det i den der klumme om slagteriet, nemlig at man mangler noget creative destruction i den offentlige sektor.
Ja.
Nemlig, at man har ikke nogen incitamenter til rent faktisk at få det her brugt.
Altså, Andrej Rogaszewski peger også rigtig meget på potentialet med kunstig intelligens i den offentlige sektor, Carsten.
Ja, det er rigtigt, og det kan man sige rigtig meget om. Der har været en IT-revolution, påstår man i hvert fald, og vi snakkede faktisk en lille smule om det i sidste uge med Martin Vines Larsen, men det er så godt et emne, det kan vi sagtens tage op igen. Og det man kan se, det er, at der er jo sket nogle ting digitalt i den offentlige sektor. Altså vi har fået en masse smarte løsninger, blandt andet når man skal kommunikere med skattevæsenet i forhold til, når min far han kørte op på skatteforvaltningen i Ringsted, fordi de skulle ligne hans kørselsregnskab, og han sad der, det var noget mere besværligt for ham, end når man bliver skattelignet i dag. Så i forhold til borgerne er der sket noget. Der er også nogle af de der skrivedamer, der er forsvundet i den offentlige sektor. Problemet er, at pengene er bare aldrig rigtig kommet tilbage til skatteyderne, eller blevet til mere velfærd. Det er blevet til alt muligt andet administration og andre mennesker i den offentlige sektor. Så det er med rent faktisk få lavet effektiviseringerne. Og som vi også snakkede om sidst, du altså har Christopher Hood og Dixon der har lavet en bog, hvor de kigger på den engelske offentlige sektor, og siger, hvad der i virkeligheden sket, for at sige, hvad virkede det der New Public Management. Og de tager sig rundt og kigger på, hvad der sket i den engelske offentlige sektor. Så det eneste, der er ikke rigtig sket noget. Altså, det har ikke rigtig haft nogen effekt, det der New Public Management, som alle skal ud på. Det eneste, de kan se, der er kommet utrolig meget mere IT, og deres bedste vurdering er, at de har ikke haft nogen som helst effektiviseringseffekt på det, der foregår i den offentlige sektor et langt stykke hen ad vejen. Og det er jo fordi, at det problem, der er, jo er et politikfejlsproblem, som ikke kan løses med kunstig intelligens eller alt muligt andet. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan får man de her effektiviseringer, som er der, til rent faktisk at blive til mere velfærd, enten ved skattelettelser, eller ved, at det rent faktisk bliver konverteret til bedre ydelser. Der er jo så nogle områder, altså nu nævnte du selv sundhedsområdet, hvor teknologi jo også spiller en stor rolle, som har gjort det meget mere produktiv. Vi har snakket om mange gange det her med, at der har været den her store produktivitetsfremgang i sundhedsvæsenet. Og man ser at være som en overgudoperation i dag, i forhold til, hvordan den var for 20-30 år siden. Altså med som mandskab, liggetid på sygehuset og alt muligt andet. Så har den altså kiggerteknologi og forskellige
andre teknologier. Jamen Carsten, du er inde på noget her, ikke? Fordi ja. Altså, det ene det er selvfølgelig, at man udvikler den måde, man håndterer tingene på, og man bliver lidt klogere på, at man måske ikke behøver ligge så længe, og der bør ikke være tre mand, osv. osv. Men meget af det, den produktivitetsfremgang, det er jo noget, man oplever i den offentlige sektor, hvis man samarbejder med privatsektoren.
Ja.
Altså, det er jo privatsektorens opfindelses og idérigdom og opfindelser, der jo forbedrer, at man jo kan lave flere kikkertoperationer, man kan lave flere ja. Scanninger, og man kan osv. osv. Så det er jo det, der er altså produktivitetsfremmende i den offentlige sektor, eller ja. Hvad?
Jo, det er jo den teknologi og det udvikling af medicin blandt andet også, som jo har gjort, at behandlinger er blevet mere effektive. Så det er du helt ret i. Det er for den del af økonomien, hvor der er kreativ destruktion, altså virksomheder udkonkurrerer hinanden, hvis de ikke har det bedste produkt, at den her innovation i meget høj grad kommer.
Jeg synes, jeg undskylder også en sidste ting.
Jamen, det er bare at sige, at det pudsige er, at hvis man får de der produktivitetsstigninger, som man har i sundhedssektoren, så kan det pudsigt nok også lede til nogle problemer, der minder lidt om Bomol-problemet. Bomol-problemet, det skyldes dybest set, at efterspørgselen falder ikke hurtigt nok, når priserne stiger. Men der kan også være den effekt, at hvis priserne falder, og efterspørgselen så giver sig rigtig meget,
ja,
så vil de samlede udgifter stige.
Ja,
og det vil man også samtidig kunne se, samtidig med der er Bomol-effekter i sundhedsvæsenet, så vil man også kunne se, at i virkeligheden ny teknologi kan være drivende for udgifterne.
I den grad?
Det er klart, at man kan lave mange flere behandlinger, og hvis man kan sætte kunstig intelligens til at sidde og screene nogle scanningsbilleder og sådan noget, det kan jo give nogle fantastiske muligheder i forhold til, at man før i tiden skulle skære folk op og jeg ved ikke, hvad man kan opnå nu, ikke? Men samlet, man kan godt blive så naturligt nok, vil der være stigende efterspørgsel efter den slags ydelser, og så får vi et udgiftspres af den vej også.
Ja.
Men vi hopper videre i teksten, men inden vi gør det, så tænker jeg, at Jan Damsgaard, som vi jo også kender fra CBS, som jo også har været på et onsdagsnetværk og taler om kunstig intelligens, jeg tror også noget af det der med Netflix 6, det er, at der er en helt ekstrem frygt for at begå fejl i den offentlige sektor i forhold til borgerne. Og så man gør jo alt, hvad man kan gøre for at undgå fejl, inden fejl opstår. Og så er det jo, at man hele tiden opererer inden for det, man kan i forvejen basalt set. Så det der med at tage noget nyt ind, man ikke rigtig ved, hvad det betyder, så er man allerede fuld gang med at begrænse mulighederne med den nye teknologi, ved at man er bange for, at den kan risikere noget, man ikke lige har kontrol over. Af min påstand, altså det der med bilen, ikke? Og så kom nakkestøtten, så kom sikkerhedsscenen, så kom airbaggen, altså tingene kommer lidt undervejs i forbedringer med, at man oplever, at der begås fejl med teknologi i den offentlige sektor. Altså man kan jo allerede se ramaskriget, hvis en eller anden minister implementerer noget kunstig intelligens i noget borgerservice, og så viser det sig, at 1.000 mennesker blev afvist en rettighed til et eller andet, som de ellers ville have fået, hvis den var håndholdt. Og så står man jo der som minister og synes, det er ret nederen, ikke? Så det vil være min påstand, og derfor så tror jeg nogle gange også, at ny teknologi aldrig nogensinde får den rigtig gode mulighed i den offentlige sektor, fordi frygten for at lave fejl er simpelthen for stor. Er det et ja eller nej, Carsten?
Et langt stykke hen ad vejen, ja, og man er ikke så for dårlig til at stoppe projekter, som ikke virker.
Du er næsten set på to ben spørgsmål, eller svar hedder ja. Men jeg leder efter et ja eller nej.
Nå, ja, nej, det tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, og det er en systemfejl igen.
Sådan, ja. Bum. Vi er klare, vi er tydelige i CEPOS. Lad os så videre til det næste. I øjeblikket, så er der gang i økonomiforhandlingerne, eller jeg ved, der bliver talt med partierne, undskyld, med kommunerne, i forhold til kommunernes fremtidige økonomi.
Ja.
Fordi der har man jo en samtale med finansministeren en gang om året.
Ja.
Cool. Nogle gange laver man en aftale for 2 år, nogle gange laver man for 1 år.
Ja.
Men lige nu, der sidder man og forhandler med kommuner sammen med finansministeriet.
Ja, om økonomien i 2025.
Og et godt gæt vil være, at kommunerne vil have flere penge.
Ja.
Og et godt gæt vil være, at Finansministeriet, de siger ja til noget, men ikke det hele.
Ja, de forsøger at holde igen i hvert fald.
Har jeg så nogenlunde ramt den?
Det er fuldstændig rigtigt, og julen falder på den 24. december. Så man kan sige, hvad er virkeligheden nyheden i det her? Jamen, der er jo virkeligheden, sige, det er jo ligesom det er altid godt at fejre julen, så er det jo en ting, der gentages år for år. Og grunden til, at det er vigtigt, det er jo, at det er jo virkeligheden, det er, man snakker om de aller væsentligste velfærdsopgaver for danskerne, folkeskole, grundskole, børnepasning og ældrepleje. Noget, som man går allermest op i. Det bliver defineret der, men det handler altid kun om penge. Det handler om, hvor mange penge kan der gives i det her område, hvor mange penge har kommunerne brugt på det specialiserede socialområde, er de selv skyldige i det, er de ikke selv skyldige i det, og så mangler der altid penge. Og det gør der hver et evigt eneste år, og det er måske værd at stoppe op og sige, når der hvert år er manglet penge, og der hvert år er blevet givet penge, hvorfor er det så ikke blevet bedre? Hvorfor er de her problemer så reelt set ikke blevet løst? Der er vel to pointer i forhold til økonomiforhandlingerne. Et, hvis kommunerne har behov for flere penge til det specialiserede socialområde, jamen så er der sådan set penge nok i den offentlige sektor, så er der ikke nogen grund til, at man skal tage dem fra skatteyderne eller fra råderum, som vi skal tale om lidt senere. Så kan kommunerne sådan set finde dem selv. Vi har i går offentliggjort en analyse, hvor man kan se, at der er et sted mellem 5,6 og 8,1 milliarder at spare i kommunerne på administration og ledelse. Hvis alle kom på niveau med de mest produktive sammenlignelige kommuner. Altså ikke bare den bedste kommune, men altså, vi har taget nogle kommuner, hvor man rent faktisk kan sammenligne de her kommuner. Så der er altså, det kunne være et godt sted at starte. Så er staten nu, som vi også talte om tidligere, siden 2011 udvidet med 11 milliarder mere i forbrug på bureaukrater. Så hvis man skal finde nogle penge, så er der altså knap 20 milliarder der, man kunne give kommunerne. Men det er i virkeligheden det største problem, det er, at når man har den her snak om økonomi, og det er det, det kommer til at handle om, så bygger den på en forudsætning om, at der er lidestegn mellem mængden af penge og kvaliteten af velfærdsydelserne.
Den bulle, den fik jeg simpelthen ikke sagt i debatten i går, Carsten. Nej. Så nu skal du komme med den.
Jeps. Men det er der ingen form for dokumentation for, at der er på marginalen. Altså, x antal flere milliarder til kommunerne vil ikke give mærkbare forbedringer. Så men der er solide analyser, der viser det på folkeskoleområdet, altså med flere lærere giver ikke bedre undervisning, flere pædagoger giver ikke bedre børnepasning, når man i forvejen bruger rigtig mange pædagoger. Og vi har masser af analyser, der viser, at det ikke er de kommuner, der har det højeste udgiftsniveau, som har den bedste service på tværs af det her.
Og når du siger på marginalen, det er bare så lytterne også bliver med. Så hvis man er på en institution, hvor man passer børn, så er der måske tre pædagoger til antal børn, så kommer der en pædagog mere, så vil marginalværdien af den ekstra pædagog i forhold til de børn ikke tilsvare omkostningen.
Nej, præcis. Og hvis der kun var én pædagog, så ville værdien af én ekstra pædagog være rigtig meget. Men hvis der er 5-6 stykker, så er værdien af den næste pædagog ikke nærmest.
Jamen, det er også bare for sådan, at folk derude ikke forstår. Altså, det er ikke sådan noget med, at vi synes, at én er nok. Altså, vi accepterer,
nej.
Der er et niveau, der skal være i orden.
Ja.
Men det er bare fordi, at flere penge og flere penge og flere penge til flere.
Ja. Det er ikke nødvendigvis omsat i bedre velfærd. Der er langt større potentiale, det viser vores analyse, i at bruge de penge, man har i forvejen, mere effektivt. Det er i virkeligheden det, der er det afgørende. Og det burde de her forhandlinger jo også handle om, i stedet for altid at handle om penge. Altså, hvad skal I virkeligheden have for alle de penge, som finansministeren betaler til kommunerne? Men det der med at stille krav til, at de skal blive mere produktive, eller hvor god velfærd skal der i virkeligheden leveres for de her penge, Jamen, det bliver mere og mere fraværende og
det i debatten. Det, du efterspørger, det er kvalitet.
Ja.
Altså kvalitetskrav.
Ja.
Fordi det, man jo tidligere har sagt, det er, I må kun bruge pengene her, for eksempel. Og så sidder kommunerne derude og føler sig i en spændetrøje, og det kan man måske godt synes. Altså, hvorfor skulle de ikke have lov til at administrere det bedst muligt ud fra, at de får en pose penge, og så leverer de dem ud forhold til borgerne, hvor de mener, at deres borgere får mest værdi for de penge.
Ja.
Og hvis borgerne synes, det er urimeligt, så må man vælge en anden borgmester næste gang. Og det er jo sådan set fair nok. Så det der med, at man ligesom fra statens side har så travlt med at poppe dem ned i cigarkasser, hvor de må bruge pengene, det er jo også lidt, altså det er jo også lidt noller, ikke? Men det er fordi, man ikke taler kvalitet, man taler hele tiden kvantitet.
Det er rigtigt, og hele kommunestyretanken bygger jo, det der med produktivitet er jo fuldstændig fraværende.
Ja.
Jeg snakkede om det før, altså det er jo fint, at kommunerne får lov til at prioritere, skal der være mere ældrepleje, skal der være mere børnehave. Men det afgørende er jo, det skal de gøre. Det er det, politikere sat i verden for. Men de er jo også sat i verden for at drive kommunerne. Og de er jo lægmænd, hvilket, som de er måske ikke specielt kvalificeret til det. Men de er i verden for at drive kommuner, altså for så meget folkeskole ud af de penge, de har valgt at bevilge, som overhovedet muligt. Og det er den vinkel, der fuldstændig mangler i de her forhandlinger, som er enormt vigtige og betyder rigtig meget for, hvor mange eller hvor gode er de skoler, som folk sender deres børn hen i.
Og det er derfor, når du så laver en analyse, der sammenligner undervisningseffekten, altså løfteevnen, hvor gode er skolerne til at løfte elevernes faglighed, igen renset for alle mulige socioøkonomiske forhold.
Ja,
ikke?
Jo.
Det kunne jo være et kvalitetsmål. Og så kunne man jo lave en afregning til kommunerne, hvor man kigger på, jamen hvis den her kommune kan løfte elevernes standpunktkarakter med et eller andet i forhold til næste år, så kan du udløse en eller anden gevinst til kommunen eller til skolen. Eller, altså fordi vi bliver nødt til at få nogle kvalitetsproxier ind i forhold til, hvad vi skal gøre med de penge. Ellers så er det jo bare flere penge. Vi kan ikke finde ud af at løse vores opgave. Flere penge.
Have nogle overordnede produktivitetskrav til, at kommuner skal forbedre sig med 1%, 1,5%, 2% om året. Alt efter, hvor stort det potentiale, man mener, er, og hvor hårdt man vil gå til dem. Altså, at have den snak, det er afsindigt vigtigt.
Ja, og kravene til produktivitet kunne jo blive endnu vildere, hvis du ikke formår at gøre det, der bliver bedt om. Altså, så må I bare skrue endnu mere ind.
Ja.
Eller stramme endnu mere, ja.
Hvilken også at snakke om frisættelse og konkurrenceudsættelse i langt højere grad, med nogle mere konkrete krav i de her, i de her forhandlinger, så det ikke altid bare kommer til at handle om penge. Og så er der jo sådan de almindelige irritationsmomenter med, der altid, det kommer vi til under lyspunkt, der skæver det også, nogle kommuner, der sidder og er triste over, eller de kan slet ikke få det til at hænge sammen. Det er altid den her tid på året, hvor velfærden lige ved at bryde sammen, og man har skåret i benet og alt muligt andet. Og så er det også, og når vi så kommer med vores analyser, så får vi altid at vide af nogle af de her kommuner, at jamen, man kan ikke sammenligne kommuner, det er helt umuligt, fordi vi har forskellige længder på cykelstierne, og alle mulige pseudo-argumenter for, at man ikke kan sammenligne kommuner. Men det korte eller langt...
Værforholdet omkring os gør, at der er flere huller i vejene.
Ja.
Ja.
Ja. Og man må bare sige, mange af de metoder, som vi bruger, i hvert fald nogle af vores analyser, eller mange af vores analyser, det er de samme metoder, man bruger til at beregne en kommunal udligning med. Og jeg har ikke hørt nogen af de her borgmestre sige, at de ikke vil have den kommunale udligning, eller de penge, de får fra andre kommuner, fordi man ikke kan sammenligne kommuner, og det er også uretfærdigt.
I hvert fald ikke dem, der modsvarer.
Nej, og det er jo de fleste. Det er virkelig meget få kommuner, der bidrager yder i det der system. Så det har jeg aldrig rigtig hørt dem sige noget om. Men det er opfindsomheden for, hvor slemt det står til, er i et land, hvor vi har... Nu er det de rigeste lande i verden med de højeste skattetryk og de største offentlige sektorer, at det står så grædt til, det har nærmest en lidt komisk gale over sig.
Noget af det, du havde med til mig i går, og det kan vi også med over til dig, Otto, ikke? Altså noget, det var, at du sagde, yes, vi lever i en af verdens rigeste samfund, og vi har et af verdens højeste skattetryk. Hvordan kan de to kombinationer være sandt samtidig, og så dermed, at vi har et velfærdssystem, der krakelerer, og hvor svaret så er flere penge? Otto, kan man leve i et af verdens rigeste lande, og have et af verdens højeste skattetryk, og så dermed have en konstant samtale om, at der ikke er nok penge til velfærden?
Ja, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Man siger, en af grundene til, at vi har så højt skattetryk, det er faktisk, at vi er blevet så velhævende, så vi kan leve med den klods om benet, det er at have så høje skatter, som vi har. Det hænger sammen med, at vi er blevet rige, før vi begyndte at indføre høje skatter. Danmark var traditionelt et lavskatteland. Så vi er blevet rige, før vi begyndte at have høje udgifter. Og så har vi jo også, det skal vi jo huske at have med, ikke? Det er, at vi har godt nok meget høje skatter og udgifter, men vi har til gengæld også en privat sektor, som er sammenlignet med andre lande, ikke absolut set, men sammenlignet med andre lande, faktisk ikke er helt så reguleret, ikke har helt så mange, helt så meget statsstøtte traditionelt, ikke har haft så meget statsstøtte traditionelt, det har ændret sig, men statsindblanding i hvordan erhvervslivet fungerer. Så det kan man godt med. Og så, ellers så er, og så skal vi jo snakke om ham igen, at hvis ikke man sikrer sig, at produktiviteten stiger i den offentlige sektor, jamen så vil man få et voksende omkostningsproblem i den offentlige sektor. Derfor det hedder den omkostningssyge, Bomols-effekten, eller kaldes Bomols omkostningssyge. Og det er simpelthen lige præcis det, at i en vis forstand, så bliver problemet værre, man så må sige. Når den private sektor bliver mere produktiv, og kan producere mere, jamen så sætter de også lønningerne op. Og det skubber så lønningerne op i den offentlige sektor. Og hvis så oven i kødet, der er nogen, der siger, og det kan man godt forstå, de siger, jamen, mit privatforbrug, det bliver bedre og bedre. Jeg får hele tiden bedre og bedre kvalitet i mit privatforbrug. Men det offentlige, det bliver dyrere og dyrere, men kvaliteten stagnerer. Det kan man godt forstå, folk undrer sig over. Og virkelig måske også var villige til at betale noget mere for noget højere kvalitet. Men det er der bare ikke ressourcer til, når produktiviteten ikke stiger.
Og ved du, der er endnu værre? Og det har Carsten jo vist mange gange i sine analyser. Så udover, at omkostningen stiger på det apparat, man har, men man udvider jo apparatet med folk, der ikke leverer det, som folk betaler ind til netop en eller anden form for et kollektivt gode. Mm. Man betaler jo endnu mere for veluddannede akademikere, som flytter papir. Jeg ved godt, den er ret groft skåret op, den her. Ja. Men det bidrager jo, det giver jo en Bomols omkostningssyge på steroider, det her.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det gør det. Og der er kommet, som jeg har sagt før, over 18.000 flere siden 2011. Folk, der laver administration og ledelse i staten, og det er altså en massiv udvidelse, for vi havde også en meget velfungerende byråkrati i 2011. Og så er det jo det særlige ved det her, måske i virkeligheden som en slags optag til næste punkt, at en gang var det jo kun, der var der kun juleaften en gang om året, at man skulle høre de her historier om, at de jyske kommuner skulle have, have flere penge, eller hvad noget, fordi de talte langsommere i Jylland. Altså alle de der sjove argumenter,
det gør man altså også der, hvor du kommer fra.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg er så undtagelsen, der bekræfter reglen. Og det var kun en gang om året, man havde de her økonomiforhandlinger. Og så kan man som sagde for at sige, altså diskutere relevansen i stadigvæk at opføre det der lidt teater, som det jo er. Derudover så gentager det her sig jo nu efterhånden flere gange årligt, for som du var inde på, Jes, så reviderer man hele tiden rådrummet. Regeringen finder flere penge i rådrummet, fordi det går godt i dansk økonomi. Og med usvigelig sikkerhed, så er der nogle kommuner, der har noget velfærd, der er ved at bryde sammen. Så snart
de lugter dollars.
Der er penge i luften, ikke? Så melder de sig på banen, dem vil de frygtelig gerne have fat i, og så er der noget velfærd, der er ved at bryde sammen. Så nu ser vi det her flere gange om året. Man kan godt blive træt af brunkær og flæskesteg, hvis man får det mere, mange gange om året, tror jeg.
Brunkær og flæskesteg, det ved jeg sgu ikke rigtigt.
Nej.
Men lige en enkelt ting, Otto, og det er over til dig igen, sådan, og så runder vi den her af. Fordi så sker det også det på et tidspunkt, eller det skete i hvert fald, så sagde regeringen ekstraordinært lønløft til den offentlige sektor. Altså, det man jo gjorde der, udover at det er en pervers lønregulering i en periode, hvor produktiviteten falder i sundhedssektoren i hvert fald. Så går man også lidt ind og blander sig i løndannelsen i Danmark. Men det, man jo også gør, det er, at man giver lige en injektion mere af Bomols omkostningssyge ind i systemet ved lige at smide 3 milliarder ind i et ekstra lønløft til nogen, hvis produktivitet er faldende, men følger produktivitetslønstigningen med de mest produktive erhverv.
Ja, og man kan sige, det i virkeligheden er det jo en del af omkostningssygen, det er, at man har ikke en markedsbestemt løndannelse i den offentlige sektor. Så man kan ikke bruge prissignalet på nær samme måde, som man kan i den private sektor. Man mangler priser, de er ikke få priser, man har. Det er så lønninger. Men det er så nogen, det er nogen, man går ind og laver aftaler om, og de er ikke særlig, de giver sig ikke særlig meget i forhold til, hvor er knapheden på arbejdskraft egentlig opstået hen, hvor har vi brug for at tiltrække nogen. Og det bliver sådan nogle politiske godteposer i stedet for, at man deler rundt. Og det er så det er en del af produktivitetsproblemet i den offentlige sektor. Det er noget, vismændene har jo kritiseret det her, vi har kritiseret det. Du har i hvert fald, Carsten, at sige, men det er en del af produktivitetsudfordringen, det er, at vi bruger ikke lønsystemet til at allokere knappe goder med.
Og man behøver altså ikke være vismand eller dygtig økonomisk CBS for at regne det der ud, vil jeg så også bare sige.
Men altså en ting, som I hvert fald har nævnt her, det er jo et spørgsmål om, vi har sagt, der er ikke nok løndifferentiering internt i gruppen, eksempelvis for sygeplejersker, så de mest produktive får den højeste løn, det vil et marked sørge for. Men der er også en anden dimension, som jeg faktisk ikke husker, vi har nævnt, men så gør vi det igen. På tværs af grupper, der er jo også en løn. Altså, hvad ville folk i virkeligheden betale for, hvis det her bliver omsat på et marked? Vil de så betale for 18.200 ekstra byråkrater, eller vil de betale noget mere for at få bedre undervisning til deres barn, altså til de dygtigste lærere?
Var det et højere løn? Det,
jamen, det er jo da klart, altså det kan jeg jo ikke vide, men, men jeg har i hvert fald, min vurdering vil være, at jeg er ret overbevist om, at man helt klart vil betale mest for den dygtige undervisning, når man blandt andet ser, hvor meget folk er villige til at betale for et hus, der ligger i det rigtige skoledistrikt, altså underforstået, hvor der er en god skole, og hvor meget folk kan hilse op, når man ændrer på skoledistrikter i kommuner, så de pludselig kommer til at tilhøre en anden skole, end de havde regnet med at købe hus efter osv. Det er jeg ret overbevist om, og der er den der manglende markedsdannelse, hvor der er mange af de her grupper, der igen ser i virkeligheden til ulempe for dem, som vi også kalder for varmehænder, som står og leverer det, som folk allerhelst vil have. Det er formentlig ikke dem alle sammen, der vil blive løftet på et frit marked, men jeg er ret overbevist om, at de dygtigste og rigtig mange af dem vil blive løftet ganske betydeligt, hvis det her bliver omsat på et marked, og folk skal betale for den værdi, der bliver skabt i stedet for.
Det var det sidste ord. Vi hopper til det sidste emne. Det gør vi relativt kort, Otto, fordi det behøver vi ikke at vade så meget rundt i, men du vil gerne lige slå et slag for det der råderum, som vi alle sammen snakker om hele tiden. Hvad er det egentlig?
Ja, det er præcis, ikke? Der kommer vi kan sige, mens vi optager det her, der lyder det på jungletrommerne, at regeringen kommer med en opjustering af råderummet. Endnu en gang bliver sådan en fjerde opjustering, hvis oplysningerne på quizzen var rigtige. Men hvad er råderummet egentlig? Og det synes jeg, vi måske lige skulle som forbrugeroplysning sige lidt om, hvordan man regner det her råderum ud. Det gør man simpelthen på følgende måde, med at man sætter sig ned i Finansministeriet, og så siger man, vi har et skattesystem, vi har nogle offentlige udgifter til overførselsindkomster osv., og så har vi et bud på, hvordan det går med økonomien, hvor mange er i beskæftigelse osv., og så det er det ene udgangspunkt, vi har. Det andet udgangspunkt, det er, at der er et politisk mål om, at vi skal nå det, man kalder for en strukturel saldo på en 0,5% af BNP i 2030. Så man skal bare som et saldokrav, man skal nå der i 2030. Og når man har alle de oplysninger, så kan man sætte sig ned, og så kan man sige, hvor mange penge vil der i princippet være til rådighed til offentligt forbrug. Vi starter med at forudsætter, at det offentlige forbrug ikke vokser, men hvor meget kunne vi lade det offentlige forbrug vokse med? Og det er det, man kalder for råderummet. Så det er i virkeligheden, hvor meget ville man kunne øge det offentlige forbrug med gradvist frem mod 2030. Men det er jo ikke sådan, at de penge, der kommer ind til mere eller mindre tilfældigt, at de så bare automatisk gå til offentligt forbrug. Men derfor får vi for den her diskussion om, jamen, hvordan skal råderummet bruges. Så råderummet er noget, der så kommer, altså man har sådan en målepunkt frem i tiden, og i øjeblikket er det 37. Og der vil det være sådan, at den her vækst, den vil der være plads til, der kommer gradvist frem mod 2030. Hvis råderummet stiger med 10 milliarder, nok i den størrelsesorden bliver skrevet op i dag, måske lidt mere, men hvis det stiger med 10 milliarder, jamen så vil det være noget, der stiger med et par milliarder om året frem mod 2030, så vi når altså 10 milliarder i 2030. Og så vil det så være, men man kan jo afholde udgifterne, eller bruge det på skattelettelse, eller hvad man nu vil. Det kan man gøre for al eftertid, fordi vi har jo nået et bestemt niveau for det offentlige forbrug på det tidspunkt. Så det er altså det er ikke en pose penge, der kommer en gang, men det er noget, der i princippet gælder for eftertid. Det vil sige, at man kan godt vælge at gøre det, og det er jo det, vi anbefaler. Det er, at man bruger pengene på reformer, der hvor det giver mest vækst for fremtiden, og det er i høj grad på skatteområdet. Tag nogle af de skatter, der har de mest negative virkninger, de største forvridninger. Selskabsskatten, de høje marginalskatter, nogle af afgifterne, registreringsafgiften for eksempel, elafgifter og så videre. Så, men det er jo, råderummet er. Men godt den gang imellem får indtrykket af, at det sådan er en noget manna, der falder ned fra himlen pludselig, og at det er så bare noget, man kan bruge løs af. En gang imellem, så præcis, minder nogle af politikerne egentlig om de der skatteydere, som ikke har begreb om vi får penge tilbage eller ej, når i skat, ikke? Men som ligesom betragter det som nærmest en lottogevinst, og siger, jamen, den skal vi da fyre af på en ferie eller et eller andet. Men altså, realiteten er jo, at hvis der er et positivt råderum, så betyder det, at der bliver krævet flere skatter op end nødvendigt for at nå det der saldomål i 2030. Og så derfor er det jo ret oplagt, at man leverer de penge tilbage til skatteyderne.
Det er hermed blevet defineret. Vi hopper til ugens skævert og lyspunkt. Og vi kører ind med skæverten først, for at køre ud med lyspunktet. Det er ligesom alle andre gode nyhedsudsendelser. Mm. Så starter man lidt med det der lidt nederen, og så slutter vi af på en high. Yeah. Og jeg ved ikke, hvorfor vi kigger over på dig først, Carsten, i forhold til hele introen her. Men vi har, altså, jeg ved ikke, om mine ugen skævert og lyspunkter er helt opdateret. Men den første skævert, og den tænker jeg kunne godt ligne en Otto, det er en direktør for Green Power Denmark, Christian Jensen.
Det er det. Det er det. Han har, han vil sikkert sige, han har gjort sit job, det han er ansat til. Men han har været ude i den her uge i Berlingske, og beklager sig over, at det går for langsomt med elektrificeringen. Det kan man sige, det kan der godt være noget om, at der sker ikke så kraftig en udbygning, som man måske skulle have forventet, men hvad foreslår han så? Han foreslår at fremrykke forbud mod gas, brug af gas i Danmark, og surprise, flere subsidier til at forbruge el. Vi har sagt det 100 gange, eller mindst 100 gange, at den grønne omstilling bør drives af prisen på CO2, og ikke på andet. Så der er ikke noget basis for at lave subsidier. Det kan godt være, det er hans job at bede om støtte til sin industri, men politikerne bør sige pænt nej tak.
Ja, jeg kan godt lide den. For at være en skævt, fordi det her, det er jo ikke særlig kreativt i hvert fald. Altså det der med at bare gøre det dyre og statsstøttet. Carsten, du har også en?
Det har jeg, og det er en borgmester, sjovt nok. Michael Klitgaard, venstreborgmester i Brønderslev, fordi han har været blandt de her borgmester, der er ude og sagt, at ting er ved at bryde sammen. Det er det hele, og han stillede, for det var så TV2 havde talt med 16 borgmestre, og han var så den, der stillede op til interview, så det er derfor, jeg indstiller ham til det her.
Han tog ind for holdet.
Han tog ind for holdet, og man skal næsten se interviewet, fordi hvis jeg ikke husker meget galt, er der en scene i Peter Plys, hvor grislingen har slået sig eller noget, så spørger Peter Plys, hvor går det ondt, grislingen? Ja, over det hele, siger den så. Altså, det er faktisk overalt, der mangler penge i Brønderslev. Det er på børneområdet, ældreområdet. Det har han nok kommet igennem alle sammen i det her interview. Men nu har vi jo lige lavet en analyse af ledsaget administration, og der viser sig, at Klitgaard i sin kommune kunne spare mellem 40 og 60 millioner kroner. Så nu kan han jo starte med at bruge på alle de her områder, hvor det gør ondt. Så derfor har han i min indstilling til ugen skævert.
Det er fantastisk. Borgmesteren i går i debatten fra Kerteminde grinede, da jeg sagde, at der ligger her en gave.
Ja.
Der ligger en analyse, der viser et besparelsespotentiale på 8,1 milliarder kroner. Og nu tog jeg det sådan relativt cool, men det der med at grine af det, frem for at være nysgerrig på det. Altså, det er den reaktion, jeg simpelthen ikke forstår. Altså, man administrerer jo ikke sin egen penge, man administrerer nogle borgers skattebetalinger. Man får et ansvar for at administrere andre folks penge. Og det er jo altså ikke bare at blive ved med at bede om andre folks penge, hvis man ikke kan få det til at slå til. Ude i den virkelige verden, så vil han enten blive fyret, eller så vil han blive bedt om at skære til. Og hvis han ikke kunne skære til, så vil han blive fyret. Altså, jeg mener bare, at de der 4 år, der går fra, og hele vejen, så holder man hånd under den der dårlige beslutning om, at man ikke kan finde ud af at gøre det ordentligt.
Ja. Men hvis du repræsenterer et monopol, hvor kunderne ikke kan gå deres vej, og hvis de lader være med at betale, så er det ulovligt. Jamen, så kan du også tillade dig at grine den slags. I gamle dage, hvis du ringede til KTRS og sagde, at deres telefontakster var for høje, så ville de nok heller ikke holde op med at grine i meget, meget lang tid. Og det er jo lige præcis det, det kan man tillade sig, når der ikke er nogen, der løber med ens kunder, eller man er udsat for konkurrence.
Åh gud, jeg tænker engang, hvis man kunne lave sådan et kollektiv fraflytning fra en kommune, hvis man bare havde den mest inkompetente borgmester. Nå, anyway, den er også god. Har vi flere? Der har vi ikke, hvad? Nej, hvem vinder?
Det er vel nærmest dig, der skal afgøre det.
Den smider over for mig hver gang. Godt. Jeg synes, i tidens ånd og med kommuneforhandlingerne og så videre, så får borgmesteren den altså. Han får uden skævert, fordi det er lige nu. Mm. Og han stiller sig simpelthen op og får en ordentlig Peter Plus overhaling her. Det bliver borgmesteren fra Brønderslev. Ugens lyspunkt. Der er vi under high note. Den næste her, den ligner også en Otto, den jeg har her med Carl Johan Dalgaard.
Den er du også i den grad med på.
Er du det? Ja, er det en fælles?
Ja, det er også, du har skrevet den på, men jeg er i den grad med på den, som jeg har skrevet.
Så er jeg også med på den. Ja. Og, men sig lige, hvad det handler om.
Skal vi også begrunde den? Ja, så vil sige... Carl Johan Dalgaard, han er jo han er overvismand, økonomiprofessor. Jeg vil sige, det jeg vil ikke indstille, at han får den for, jamen, det er, at han egentlig har været ude på vegne af professionen, og synes, jeg svarer rigtig godt igen.
Altså profession økonomer?
På økonomprofessionen, og svarer rigtig godt igen i forhold til noget af den absurde kritik, der kører i øjeblikket. Af økonomi. I øjeblikket er det knytter det så meget til en bog, der er skrevet af en forfatter, der hedder Emma Holten. Jeg har ikke læst bogen, jeg har ikke tænkt mig at prioritere tiden på at læse bogen. Jeg har læst de interviews, hun har givet, og det er gevaldige skiver, og der må jeg sige, at det Der gør Carl Johan, han synes jeg gør en dygtig indsats for holdet her ved at gå ud og sige, jamen det er fint nok at komme noget, altså, vi vil meget gerne have noget kritik, og vi skal diskutere.
Vi er jo heller ikke altid enige økonomer.
Præcis, vi er meget uenige om mange ting, men det skal bare være en kritik, der går på det, vi egentlig laver. Og det det har han ikke været, det synes jeg, han får foldet rigtig godt ud. Der var en interview med ham i Børsen den 23. Forgårs, er det vist. Så der kan man læse, synes jeg, et fint svar, han giver der.
Ja, bestemt. Og hvis jeg så lige må komme med et lille indlæg i den forbindelse, det kan godt være, at vi er et vred gammel mand indlæg. Altså, der er jo simpelthen også noget helt fundamentalt, som de her mennesker, der indgår i den her debat, ikke har forstået omkring, hvad videnskab i virkeligheden er. Altså, økonomi er blevet udfordret masser af gange undervejs af økonomer. Altså, hvis man kigger, hvordan økonomi for mange år siden, så er det jo noget helt andet i dag. Altså, disciplinen har jo udviklet sig. Og det samme med fysik. Altså, da Niels Bohr kom med sine teorier omkring kvantemekanik, så revolutionerede det fysikken. Men det var jo ikke en mand, en lægmand, der stadig en interessant debatbog omkring fysik. Det var rent faktisk en fysiker, der kunne sin mekanik og sin bølgeteori, som revolutionerede det. Og det er jo sket masser af gange i økonomi. Altså hvis vi skal fremme eksempelvis Herbert Simon, der fik Nobelprisen i gang i 70'erne for sin teori omkring begrænset rationalitet, som er i sin grundantagelserne i økonomi. Men jeg er jo et eksempel på noget, hvor man dengang udfordrer grundantagelserne i, hvad der er økonomi. Selvfølgelig udvikler området sig, men det bliver jo gjort af fagfolk. Det er så en ting. Så den anden er at sige, jamen så kommer der alle de her interessante debatbøger, som aldrig har rykket noget særligt i virkeligheden. Man kan jo ikke forlange økonomer, de skal forholde sig til, hvad alle mennesker siger om det her. For man kan se, nu har man så, Carl Johan har brugt rigtig meget tid på den her bog, og det har Jeppe Drudal også med meget savligt at gennemgå, hvad det er. De kan jo ikke gøre, hver gang der er nogen, der skriver noget. Så nogen skriver, jamen den her vil I så ikke forholde jer til, det er sådan en anden bog, eller nogle andre kritikere. Altså, det er fagfolk, der rykker ved professionen. I 70'erne var det eksempelvis Simon og også andre, men det var ikke Niels I. Meyer med grænser for vækst, eller hvornår den udkom, som rykkede økonomstanden. Så det er måske meget naturligt, at de ikke kan svare på hvad som helst. Og nu har de gjort det der tilfælde meget godt og grundigt, men er der en, der skriver en bog i morgen, så har de nok heller ikke ligefrem tid til det.
Jeg læste også godt Carl Johans meget begavet svar, også på LinkedIn. Han har også lavet et fint opslag på LinkedIn om det her. Hvorfor får Emma Holten så meget taletid?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? Hvorfor er det nemmere at rejse en komplet irrelevant diskussion og ukvalificeret diskussion, end det er at rejse en kvalificeret diskussion. Man kan sagtens diskutere mange aspekter af økonomi. Og som du sagde før, så er vi er jo uenige om mange ting. Men det, som jeg læser hendes position, så er det udtryk for sådan den der postmoderne holdning om, at der i virkeligheden afviser, at der findes noget, der hedder viden og videnskab. Så det eneste, der findes, det er magtstrukturer og retorik. Så der er egentlig ikke nogen substans i det, økonomer siger, andet end at de forsøger at udøve der noget magt over andre. Og det er jo, jeg kan ikke rigtig egentlig tænke mig til en mere asocial tilgang til verden, end at bare betragte andre som spillere i et magtspil. Men det hun er altså eksponent for, og det er i virkeligheden ikke bare en udfordring, som du var lidt inde på, Carsten. Det er ikke kun en udfordring til økonomer, det er en udfordring til det at vide noget, og det er også en udfordring, altså, eller en, ikke en udfordring, men det er en afvisning af, at vi kan vide noget. Og det er i virkeligheden også en afvisning af, at vi kan have en diskussion om noget, fordi hvis det er givet på forhånd, at du siger det, du gør, fordi du har en bestemt identitet, er den, du er, og forsøger at få mest mulig magt, jamen, så bliver indholdet af det, du siger, bliver ligegyldigt.
Ja. Men er vi ikke enige om, at det bliver Carl Johan?
Jo, der får fordi koppen. Så, ja. Jo, og det gode ved, at Carl Johan får koppen, det er, at vi skal ikke engang til Horsens. Vi kan gå lige på den anden side af vejen og aflevere den derovre.
Jeg har en sidste ting, hvis jeg lige må sige. Det er en lille promo-ting. Den 3. juni, skal vi huske at sige, holder vi et rigtig interessant arrangement om sundhedsøkonomi. Sundhedsstrukturkommissionen er jo på vej med deres rapport, men inden da tager vi forskud på glæderne om nye perspektiver på sundhedspolitik med en amerikansk sundhedsøkonom, Michael Cannon fra Cato Institute, som kommer og besøger os her i Cepos. Og så kommer Hans Martin, som har arbejdet med europæisk sundhedspolitik rigtig mange år, og været direktør for en europæisk tænketank, der arbejder rigtig meget med sundhedspolitik. Og så kommer Ken Møller-Petersen, dansk sundhedsøkonomis grand old man, som har stået stort tilbage i samtlige reformer, der har været i systemet igennem mange år. Og så debatterer vi, hvad kan vi lære hinanden? Hvilke fejl er der begået i de forskellige former for sundhedssystemer? Hvad skal vi for guds skyld ikke gøre? Og er der nogle gode ting, som vi kan gøre hinanden? Så hvis man interesserer sig for sundhed, så synes jeg klart, at man skal melde sig til det event. Find det på vores hjemmeside. Jeg er sikker på, at det bliver super interessant.
Og så vi mixer her amerikansk, europæisk og dansk, og så laver vi en erfaringsudveksling.
Det gør vi.
Det er virkelig nogle kapaciteter. Ja. Det glæder jeg mig til.
Det glæder jeg mig også til. Man bliver altid klogere i jeres selskab og i dem, I kender. Så tusind tak for endnu en fredag med jer, og tak fordi I gad at lytte med derude. Og vi ses om en uge.